Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сустрэча мова на новую Беларстоку. Сярод іншага пра гэта будзем расказваць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Пры мікрафоне Зміцер Косцін, вітаю і запрашаю. Але пачнём з абвастрэння крызісу на польска-беларускай мяжы. Сёння з раніцы некалькі тысяч мігрантаў былі дастаўленыя да памежнага пераходу Брузгі-Кузніца на польска-беларускай мяжы. Спярша, як паведамілі беларускія незалежныя СМІ, калона мігрантаў накіравалася на памежны пераход з мэтай прасіць польскіх памежнікаў прыняць іх афіцыйна праз пераход. Аднак па дарозе да Брузгоў беларускія вайскоўцы са зброяй і сабакамі скіравалі групу мігрантаў у паблізкі лес. Цягам дня мігранты спрабавалі некалькі разоў прарвацца праз памежную агароджу на тэрыторыю Польшчы, але спробы затрымлівалі польскія памежнікі. Цяпер група мігрантаў разбіла намётавае мястэчка ля самай мяжы з Польшчай. У сувязі з сітуацыяй на польска-беларускай мяжы Літва пачала перакідваць вайскоўцаў да беларуска-літоўскай мяжы. Вільня разглядае магчымасць увесці надзвычайнае становішча ў памежжы. Міністэрства замежных спраў Нямеччыны заклікала да супольнага адказу на сітуацыю на мяжы з Беларусю. У Варшаве прайшло экстранае паседжанне Рады нацыянальнай бяспекі, скліканае прэзідэнтам. Кансультацыі плануюць пачаць таксама на ўзроўні НАТА. Паводле польскіх уладаў да мяжы з Польшчай кіруюцца яшчэ некалькі тысяч мігрантаў. Рух на беларуска-польскіх памежных пераходах фактычна спыніўся. Сёння ў пратэсце супраць эскалацыі рэжымам Лукашэнкі міграцыйнага крызісу на мяжы з Беларусю ля консульства гэтай краіны ў Беластоку сабраліся грамадзяне Беларусі, што жывуць на Падляшшы.
Галоўная мэта – паказаць наш супраціў з тым, што адбываецца сёння ад рана на мяжы беларуска-польскай. Мы выйшлі тут. Гэта спантанная акцыя. У сувязі з тым, што падзеі, якія адбываюцца, вельмі хутка адбываюцца. Сёння вось так спантанічна напісалі, каб людзі прыйшлі сюды да кансулята, каб выказаць свой супраціў той сітуацыі, якую робіць рэжым Лукашэнкі. Мы хочам выказаць салідарнасць з польскімі ўладамі. Не можа быць так, што эмігранты нелегальна пробуюць уварвацца праз мяжу, праз леса. Ёсць адчыненыя пераходы, дзе можна прыйсці і папрасіць, напрыклад, палітычнага прытулка. Але гэта яшчэ раз ўсё паказвае тое, што рэжым Лукашэнкі не хоча дамаўляцца, таму перад гэтымі ўсімі мігрантамі ішлі вайскоўцы, якія паказвалі, куды ісці і папросту выкарыстоўваюць гэтых эмігрантаў у сваіх мэтах.
Што хоча дабіцца Александр Лукашэнка? Што хоча асягнуць? Чаго хоча дабіцца Александр Лукашэнка шляхам гэтага міграцыйнага крызісу?
Я думаю, што ён хоча дабіцца адмены санкцый, якія сёння ёсць, якія вельмі моцна ўдараюць па эканоміцы Беларусі. Другая рэч, ён хоча, каб Захад сеў за перамовы, каб прызнаў яго як прэзідэнта. Мы, як беларуская дыаспара, хочам наадварот, каб Лукашэнка быў не прызнаны афіцыйна ўладамі Польшчы. Мы збіралі і подпісы тут у Беластоку некалькі тыдняў таму. Было сабрана больш за 200 подпісаў, якія мы адправілі да Міністэрства замежных спраў Польшчы. І другую рэч, мы хочам яшчэ раз паказаць, што гэта чалавек-псіхапат, які не кантралюе свае дзеянні і робіць усё для эскалацыі канфлікту. Мы баімся, што гэта можа быць, сапраўды можа быць шмат ахвяраў вось гэтай сітуацыі, якая сёння адбываецца.
Да гэтай тэмы будзем вяртацца яшчэ ў заўтрашняй перадачы. А цяпер змяняем тэматыку. Былі спевы, забава і прыемная атмасфера. У Беластоку прайшла першая сустрэча «Мова на нова». 6 гадоў таму гэтыя курсы ў розных гарадах Беларусі праходзілі для таго, каб людзі пачыналі камунікавацца на беларускай мове. Беластоцкую сустрэчу правялі вядоўцы «Мовы на нова» з Варшавы.
Што на Магілёўшчыне, каму не бачна, называюць сонца? Першы варыянт – дзьмухавец.
Хто? Дзе 101?
Хто 101?
Możemy do niej w ramach Fundu Dumalikap zrobić takie sustrecze na kąt białoruskiej mowy. Tylko jak je robić na Podlasze i u tym liku Białostoku? Tu jest takie pytanie.
Paweł Stankiewicz z Fundu tu taka.
Mowa na nowa zaosiody była nakierowana na tych Białorusów, jakie jest rosyjskomowne. Czy to było ranej u Białorusi, czy ciapier u Polski, czy u innych krainach. A tu na Podlaszu mają i rosyjskomownych, ale mają tak samo polskomownych. Jak to jest uczyć, jeszcze nie wiedziałem. I temu już tej sustreczy, to jest taka spróba, jak w ogóle wyruszyć, co z tym robić i jak dosiągnąć naszych met. A nasze mety jest takie, jak stworzyć prostoru, gdzie można rozmawiać po białorusku i można nieżta tej mowy wyuczyć.
Pasiwna na Białostoczynie dowoli szmat ludzi wolodę białoruską mowę, ci w literaturnym wariancie, ci w gutarkowych wariantach, od Siemiatycz po Lipsk. Ale jak перейсці гэтую мяжу і пачаць гаварыць. Бадай што вы год назад яшчэ толькі спрабавалі па-беларуску размаўляць, хаця чулі гэтую мову ад бабулі, ад бацькі.
Можа, мой прыклад ёсць такі добры і недобры адначасова, таму што добра, я карыстаюся з беларускай мовы, але таксама ведаю, як шмат помылак я раблю. І для мяне справа ёсць вельмі проста. Перастаць сароміцца гэтым, што чалавек робіць памылкі. Бо ўсім робім памылкі, а не робі той, хто проста не робі нічога. І проста перастаць сароміцца, пачаць размаўляць. Чи гэта будзе так дрэнна, неправільна, як моя мова, чи гэта будзе вельмі выдатна літарацкая мова, на якій варта дэкламаваць вершы.
Я сюда прыйшла і навучыцца, і інтересна вообще. І считаю, што да, как бы карыстацца беларускай мовай то очень важна.
Што найбольш цяжкае, што перашкаджае, ну вось так узяць і пачаць размаўляць. Няма асяроддзя ці ўсё ж прызабыты крыху слоўнікавы запас.
В семье все разговаривают на русском языке, в моем городе все разговаривают на русском языке. Ну, у меня такой маленький городок, Скидель, возле Гродно, но там все на русском языке. У нас и школы, и там даже на уроках белорусского языка, белорусскому языку, ну, внимания очень мало.
А как вы меркуете, важно размовлять по-белоруску, володать белорусской мовой? Ну, бо мы разумеем, что это вельми долгий процесс, как люди почали, не ведаю, просто коммуниковаться между собой по-белоруску.
Я решу, что в белорусской мове только наше будущее, наше выратование, что это то, до чего треба імкнуться, до скарбу своего народного, найвеликшего.
Вам такое потребно? Такие сустречи, такие махчимости?
Як чуєте, мені дуже потрібно, тому що я хочу вивчити білоруську мову. Я уровень початковий. Для мене це така можливість, щоб почути білоруську мову інакше. Ну, я єстем зі Шльонська, серцем білорусінком єстем. Якби то так повідати, і через мужа і діти. Ну, і як диби, кожна така можливість, щоб муць учити язика білоруського, чи, наприклад, чвічити в тим язику, ну, є файна. І мисля, що то попросту є файна ініціатива. І fajnie, żeby ona była tak cyklicznie pociągnięta.
Tak, uwaga. 3, 4.
To było na różnych zamkach starożytnych.
Wieża.
Tak. To padaje z nieba.
Dusz.
Я один из организаторов курса «Мова на ново» из Варшавы. Вось, приехали сюда повандровать. Приемная, тульная атмосфера, файна. Дякую широ, Белосточине, Подляшу.
Круто.
Зараз ситуация такая, что не вогулі зараз запит на белорусскую мову не только тут серед диаспоры. Серед диаспоры завсёды был запит на белорусскую мову, але зараз агульный запит серед белорусов на белорусскую мову. Тому мусим ведать белорусскую мову. Ну.
Легко перейти на белорусскую мову, з іншої мови, навіть коли крыху ведаешь.
Я и зараз розмовляю трохи тросяня. Наш девіз «Лупі тросянку, мова прийде». А як перейти? Усе просто. До речі, все просто. Достатково тільки зробити білоруську мову на осяроддя вокруг себе і самі розмовляємо.
Я якраз належу до тих людей, які от тому ще з трудом відказали по білоруській мові складно і ладно, але ситуація трохи змінилася. Я завжди шмат читала по білоруську, але розмовляти, то ну, такої практики у мене не було. Тепер я на ёсць, і я бачу сярод активістаў нашай діаспори так само змянілася падыход, змянілася адносіны да роднай мовы. Людзі вельмі стараюцца размаўляць, пісаць па-беларуску. І гэта бачна, што людзі вельмі хочуць валодаць беларускай мовай. Нават як яны робяць якісьці памылкі, яны стараюцца, і гэта, на мой погляд, дорага каштуе.
Падымі мяне, пад зямлёю, падымі мяне.
Першая сустрэча «Мовы нанова» прайшла дзякуючы фонду «Тутака». Плануецца, што такія сустрэчы стануць сталымі. На гэтым перадача блізіцца да канца. Для вас працаваў Зміцер Костін. Пачуемся ў эфіры польскага радыё «Беласток».
Не падобна на ману, не падобна на сон, так бяруць нашу мару у бясконцы палон. Цалаваныя плошы сэрцы хто маляваў, хто не заплюшыў вочы, нібыта немаўля. Быццам бы ўсё ўжо знікла, быццам усё адбылось, быццам бы шчасце звыклась, прабіла нас наскрозь. Сыдзе зіма і знов два белых белых крылы, чырвоны мой анёл. Развіталіся з дзяцінствам, бо засталіся тут, зазірнуўшы злачынцу у душу полну льду. Моя белая стая між домом і мостом, паміж пеклом і раем выбирає любов. Быццам бы ўсё ўжо знікла, быццам ўсё адбылось, быццам бы шчасця звыклась, прабіла нас наскрозь. Сыдзе зіма і мхліва, і апранає знов два белых белых крыл, чырвоны мой анёл. І пыталася маці, дзе ў вас баліць, што паспелі вы страціць, чым той боль выдаліць. Няма часу да болю, няма часу на стом, паміж пеклам і раем выбіраю наш дом. Хацю хутчэй